zoti minister, sa të përfundoj, konferenca e shtypit me kardinalin Gjavrako Ravasi për oborin e takimit. Qëfar i kërkuat, kardinali Ravasi, i shikon ju këtë iniciativë në Tiranë?
Në ratë parë, ju uruam mirësardhjen. Në vjen mirë që një kohë ka ishtë kërsh takimi dytë, bas takimit Vatikan, dhe në vjen mirë që kardinal Ravazi ka përfshirë Shqiprin, Tiranën, në këto projekt, ku janë përfshirë dhe qytetet tjera si Parisi, Bologna, Bukureshti, Roma, dhe tani është Rava e Tiranës, një diskutim i cili me ndojsh me shumë vlerë. Shqipëria ka shumë për të në botës në drejtime të drejtime. Është një vënd i vogël, por me një të shikimi të pasur shpirtërore në dy drejtime. E para është sepse u shpallë për një periudhë nga diktatura komuniste si vënd i vetëm ateist në botë. Pra, ne në fojnë të avram Zotin. A që pra ndonë një shoqëri ku Zotin nuk është me i pranishëm? Ky është me ndonjë debat me vlerë për çdo shoqëri dhe Shqipëria mund të japë një shembull se pasojat janë shumë të dëmshme. E dyta është dhe çfarë është më shumë vlerë. Mendoj është vlera më e madhe që ky kom ka arritur dhe mund t'i ofrojë botës, që është harmonia fetare. Ne jemi një kom me identitet të fortë, kombëtar, etnik, jemi shqiptar, po i përkasim feve të ndryshme, musliman, sunni, bektashi, ortodoks, katolik. Harmonia, bashkëtesa që ekziston në Shqipëri është një shembull që ne ofrojmë një bote ku debati fetar dhe temat e tilla janë aktuale. Mendoj që këto janë i kërkuar që Shqipëria të përfshihet në konferenca, diskutime që organizohen me këtë temë. Takimet që Vatikani kryen me profesorë të feve tjera. Do ishte mirë të organizoheshin në Shqipëri. Ndërtimi i urave mendoj më të marrë shumë nga rasti shqiptar. Diskutime siç është projekti aktual, diskutimi me kopshti paganëve, mendoj që është me vlerë për një shoqëri që ka kaluar një periudhë ateizmi, një shoqëri e hapur ku diskutohen tema të ndryshme nga jeta kundërshtrime. E pasuron jetën tonë.
Sipas çfarë është interesi për oborrin e takimit në shoqëri shqiptare?
Në atë do kemi mundësi ti me dëshmitar, sot dhe nesër, mendoj do jetë i lartë, universitetet ku përshinjen janë universitetet prestigjioze me emër dhe mendoj do ketë shumë interes.